gepli yer Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sun 2020 yılın 2. sentyabrı hepdeni çarşında günü. Sun programımızda Berdi Muhammedov koronavirustan korunmağın ansat usulünü öğretti. İstanbul'da Türkmenistan'ın bir ayal Turkayt tarafından atılıp öldürüldü. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Amerika'nın devlet sekreterinin orınbasarı Steven Biegun, Washington'un ve onun Avrupalı hizmettaşlarının Belarus'taki siyasi tutukların azad edilmeği, protestçilere karşı gazaplılığın bes edilmeği ve rahatların öz hükümetini açık ve adaletli saylovların üstü bilen saylap bilmeği için Belarus resmilerine basış etmeğini devam ettirecektiklerine aitti. Biegun 1. sentyabrda Azatlık Radiosu bilen telefon suhbetdeşliginde Rusiyanın Belarusa harbi intervensiyasının Moskvanın Birleşen Ştatlar ve Avropa devletleri bilen qatnaşygyna juda yaramaz täsir ýetirjekdigini hem duýdurdy. Siz Belarus halkı bize demokratiýanyň we azatlygyň nä derejede möhümdigini ýatlatdyňyz. Biz sizin edermenliňizi gowanýarys we size iň gowy arzuwlarymyzy ýollaýarys diýip Biegun aýtdy. Bu ağırlıkta Prezident Aleksandr Lukashenko 9. Avgusttaki prezidentlik saylovlarının neticeleri bilen ilalaşman 104 000 adamın köçelere çıkmağına qaramazdan eglisige gitmek boyunca hiç kile ısaratları görkezme yer. 1. sentyabrda Belarus'un paytaxtı Minsk'da ayal kızlar toplanıp barahat görünüşte protest geçirdiler. Solgun has irrak polisi Belarus oppozisiyasının yurt boyunca iş taslayışları geçirmek boyunca çağrısına cevap edip köçelere çıkan studentlerin onorçasını saklaptı. Yüzlerce ayal kız paytaxtın qarasılık meydançasının gol oyunda yığınandı. Oların kaviri tans oynadı ve aydım aytdı. Polisi qoşulmazdan sinlap turdi. Belarus'ta Prezident Aleksandr Lukashenko'nın dolandırısına karşı 3 hepte tövüre vaxt beri devam eden protestlerde ayal kızlar öngde varcı rol eyleyerler. Köp halatlarda olur erkek protestçilerin tutuk edilmeğinin öngünü almak için kalkın olup hatara düzülerler. Mundanın Belarus studentleri oppozisiyanı alamatlandıryan kızıl ak renkli baydakları götürüp üniversitelerin öngünde cemlendiler. Sonu bilende Minsk'ın merkezine tarıp yürüyüşe başladılar. 1. sentyabr bilimler günü. Bilim bu Belarus raydaslığıdır. Bir günlük iş taslayışı usulun işçileri goldan, hükümeti, hakimiyetin itaat seçmesinin kimdigini äsgär edin deyip, oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın toparı beyanat bilen çıkış etdi. Yasna, hukuk koruyucu toparının mağlumatına göre, pitna karşı polisi durlu yerlerde protestçileri daradığında ağzından 55 adımı saklaptır. Adam hukuklaryna gözetçiligi eden Amnesty International gurumy İran'ı 2019 ýylyň noýabrındaky hökümete garşy protestler bilen iltisikli tutuk edilenlere sol sanda 10 ýaşly çağa garşy hukuk turjy adam hukuk bolmalaryny amal etmekde aýplady. 2019 ýylda İran'da benzinin bahasynyň birden ýokurlanmagy netijesinde ýurdun ýüz töwereg şäherinde demonstrasiýalar ýetirildi. Resmiler protestleri gazaplı basıp yatırdılar. Amnesty International gurumatının mağlumatına göre, sol vakalarda ağzından 304 protestçi öldürülüptür ve başka da minglerce demonstrant tutuk ediliptir. Düyü London'da yerleşen gurumanın 2. sentyabrda çap eden hasabatında belirlenilişi yali 2019 yıldaki protestler dövri ve ondan son İran'ın polisiyası, antı ve hopsuzluk kullukları, türme işareleri, esası tutuk etmeler, mecburi itirim edilmeler, qiynamalar ýaly çäherlere baş goşupdyrlar. Owgan resmiler Kabul bilen Taliban toparynyň arasyndaky paragatçylyk gepleşiklerinin başlanmagyna ýol açsak, tutuklaryň alys salysygynyň çäklerinde ýene-de 100 Taliban jeňçisiniň soglukdan azat edilendigini mälim etdiler. Owgan resmileri tutuklukda galyn beýlik söwüşçüleriň iň howpli jeňçileridigini, olaryň ilçihanalary, jeňçilik meýdançalaryna, hökümet binalaryna hüjümleri gurnandyklaryny, söýledi olaryň soňky ýyllaryň dowamında paragat ýylatynyň arasyndan müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolandygyny aýtdylar. Talibanyň 400 tutuklunyň azat edilmegi barada geçen aý Kabulda geçirilen Loya Zyrga maslahatynyň dowamında ilalaşylypdy. Bu karar Washington bilen Talibanyň arasynda gelinen ilalaşyga laýyklykda jeňçi topary bilen Kabulyň gepleşiklere başlamagy üçin iki tarapyň da tutuklary boşatmagy şert diýilip kesitlenenden 5 aýçymy wagt soň kabul edildi.